มาทานศีลการสมาทานศีลเป็นการเตรียมภาชนะเตรียมภาชนะที่จะรองรับธรรมะซึ่งเป็นมรดกหรือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่ธรรมะคือความจริงแห่งสภาวธรรมที่เราจะฟังเป็นการที่จะน้อมนำธรรมะเข้าสู่จิตใจเพื่อยังปัญญาให้เกิดแต่การสมาทานศีลเป็นการเตรียมพร้อมหรือว่าชำระเครื่องรองรับได้แก่กายวาจาของเราแล้วก็รวมเข้าไปถึงใจด้วยเพราะศีลเป็นรั้วกั้นความคึกขนองทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นการประกาศเพื่อการสำรวมรักษาปฏิบัติให้กายของเราเป็นความสงบให้วาจาเป็นความสงบแล้วก็ให้ใจเป็นความสงบเพื่อเป็นเหตุแห่งความสุขอันแท้จริงที่จะเกิดขึ้นทางจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการสมาทานศีลเนี่ยเป็นการเตรียมกายเตรียมวาจาเตรียมจิตใจของเรารองรับสิ่งอัศธรรมหรือธรรมะเพื่อจะได้บรรจุเข้าสู่กายวาจาใจของเราเพราะฉะนั้นลำดับต่อไปตั้งใจสมาทานเบญจศีลในเบื้องต้นเป็นการน้อมใจการกล่าวคำว่านะโมตัสสะไปจนจบ3ครั้งเป็นการน้อมใจหรือว่ามีเจตนาจงใจของเราให้ใจคือความรู้ของเรามีความนอบน้อมในคุณพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ด้วยพระองค์เองเป็นสยัมภูเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนี่น้อมใจนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรากำหนดรู้เข้าที่ใจพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ใจของเรานอบน้อมพระพุทธเจ้า3ครั้งด้วยการกล่าวนะโมแล้วก็ลำดับต่อไปเป็นการน้อมจิตใจของเราถึงพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้บังคับบัญชาในกายวาจาใจของเราเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวคำถึงคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นการน้อมใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกอย่างจิตใจของเราแล้วก็น้อมเข้าสู่ใจของเราเนี่ยมาให้นึกไปที่อื่นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์สาวกก็อยู่ที่ใจลำดับต่อไปจึงเป็นการสมาทานสิกขาบทเพื่อการงดเว้น จากโทษทั้งห้าประการได้แก่ปานาทินากาเมมุสาสุราโดยลำดับทั้งห้าข้อนั้นเป็นการประกาศเพื่องดเว้นไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าววาจาโกหกปดมดเท็จหลอกลวงอำพรางไม่ดื่มกินเครื่องดองของเมาหรือสุราเมรัยอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นเป็นคำสมาทานประกาศเพื่อการงดเว้นเรียกว่าสมาทานสิกขาบททั้งห้าประการในเบื้องต้นจงน้อมใจนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังกัจฉามิ
พุทธังสรณังกัจฉามิ
ธัมมังสรณังกัจฉามิ
ธัมมังสรณังกัจฉามิ
สังฆังสรณังกัจฉามิ
สังฆังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
สรณกัมมนังนิทิตัง
อัมปันเต
ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปันดังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
อะดินนาดานาเวระมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
อะดินนาดานาเวระมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
กามิสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปดานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโภคสัมปันนาสิเลนะนิพุติยันติตัสมาสิรังวิโสทะเย
สาธุ
ทุมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวลังอายาจธาสันติธาสัตตาปรชาคชาติกาเอเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชา
ณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมะกามโมภวังโหติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสะมันเตหิสกจังธัมโมโสตัพโพติเตรียมกายเตรียมใจให้ดีนั่งให้สบายนั่งขัดสมาธิก็ได้นี่ว่าฟังธรรมปฏิบัติธรรมกายของเราเป็นก้อนธรรมเป็นรูปธรรมใจเป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตนธรรมะคือกายกับใจในวันนี้พวกเราพุทธบริษัทบาสกบาสิกาผู้สนใจใคร่ในธรรมะปรารถนาความสุขด้วยบุญกุศลคุณงามความดีได้รู้ว่าพระธรรมนำออกจากทุกข์พระธรรมนำสุขมาให้คือนำทุกข์ออกไปแล้วก็นำสุขมาให้โรคคือหมู่สัตว์สัตวโรคทั้งหลายถ้าขาดธรรมโลกเดือดร้อนร่มจมถ้าโรคคือหมู่สัตว์สัตวโรคเป็นผู้มีธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนำธรรมะมาเป็นบรรทัดฐานเป็นเส้นทางแห่งการดำเนินเดินกายวาจาใจของตนเองไปตามเส้นทางแห่งธรรมะมีองค์8ประการคืออัตถังคิกะมักก็จะถึงซึ่งความสุขความอยู่เย็นเป็นสุขสุขทั้งกายสบายทั้งใจด้วยการประพฤติปฏิบัติตามสัจธรรมและผลคือความสุขก็จะสัมผัสรับรู้ที่ใจของเราเป็นรสชาติแห่งธรรมะเป็นผลแห่งความสุขความสงบความอิ่มใจความสบายใจเกิดจากเหตุแห่งการประพฤติปฏิบัติตามสัจธรรมจะให้เกิดความอิ่มใจความสงบใจให้เกิดความสุขกายสบายใจ ด้วยอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติตามหนทางแห่งธรรมคือมรรค8สัมมาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นทิฏฐิคือความเห็นเป็นอาการออกจากใจหรือว่าเกิดขึ้นที่ใจความเห็นชอบเห็นตามสภาวะสิ่งที่เกิดที่มีและมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของลักษณะแห่งความเป็นจริงทั้งสามประการได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังความไม่เที่ยงความทนอยู่เป็นปกติอย่างเดิมไม่ได้จึงแปรปวนไปทุกขังก็ความทนอยู่นานๆไม่ได้ต้องแปรปวนย่อยยับสลายไปอนัตตาความไม่เป็นตัวเป็นตนตามความสำคัญมั่นหมายแห่งจิตของเราอันนี้เป็นความจริงแห่งสัจธรรมถ้าความเห็นเห็นถูกเห็นต้องตามความเป็นจริงแล้วใจนี่ก็จะสบายปลอดโปร่งโล่งไม่ปีนเกลียวไม่ปีนเกลียวของความเป็นจริงแห่งสัจธรรมนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นเป็นปัญญาชอบสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปโปความดำริเมื่อมีความเห็นแล้วก็ดำริที่จะออกดำริที่จะปล่อยจะวางที่จะละความยึดมั่นถือมั่นนั่นความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ว่าเป็นว่ามีว่าเราว่าของของเรานี่เป็นความดำริเป็นอาการเกิดขึ้นที่ใจเป็นลักษณะแห่งความดำริเกิดจากใจที่รู้ภายในนี่เป็นความดำริชอบเรียกว่าดำริที่จะออกดำริที่จะละจะวางไม่ใช่ดำริที่จะเอาไม่ใช่ดำริที่จะเอาดำริที่จะยึดที่จะถือดำริที่จะปล่อยที่จะวางตามความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายนี่เป็นสัมมาสังกัปโปเป็นส่วนแห่งอาการของใจของธรรมชาติรู้ธรรมชาติที่รับรู้คือใจของเรานั่นเองสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวอันนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวกับวาจากับกายกับรูปกับรูปธรรมกับรูปสังขารวจีสังขารวจีสังขารกับคำกล่าวคำพูดต่างๆนั่นแหละเป็นเสียงออกมาเป็นเหตุให้สัมผัสรับรู้ด้วยโสตวิญญาณมโนวิญญาณคือใจเป็นวาจาที่ชอบเป็นการงานที่ชอบการงานทางวาจาการงานทางกายหรือการงานทางความนึกคิดปรุงแต่งจดจำสัญญานี่เป็นความชอบเรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวนี่เป็นส่วนเกี่ยวกับกายกับวาจาสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นอาการที่เกิดขึ้นสัมผัสทางจิตใจแล้วก็มาควบคุมทางกายทางวาจาด้วย ที่เรียกว่าความเพียรสัมมาวายาโมสัมมาสติความระลึกสัมมาสมาธิใจคือความรู้รู้แน่วแน่ตั้งมั่นมั่นคงในความจริงในการรู้ความจริงคือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอันนี้เป็นอาการเป็นอาการเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับกายวาจาและใจนี่เรียกว่ามี8อาการเป็นทางดำเนินที่ชอบที่จะต้องเกี่ยวข้องกับรูปธรรมและนามธรรมนี่เมื่ออาการทั้ง8นี่แหละเป็นเส้นทางที่จะให้ก้าวเดินเรียกว่าประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยชอบก็รวมเข้ามาเป็นเรื่องของกายกับใจที่ว่ารูปธรรมคือกายนามธรรมคือใจใจของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่มาคอยหนุนผลักดันอยู่ในความรู้นี่แหละที่มันเป็นธาตุรู้แต่มันมีอาการแห่งความอยากมีอาการแห่งความหลงเนี่ยอาการแห่งความหลงผิดเข้าใจผิดมันก็เกิดขึ้นที่ใจและอาการแห่งความอยากความปรารถนาที่เรียกว่าตัณหาคือความอยากก็เกิดขึ้นที่ใจผลักดันใจคือความรู้นี่แหละให้เป็นพลังและก็ผลักดันไปถึงกายถึงวาจานี่เพราะมีเครื่องมือคือกายกับใจกายเป็นส่วนที่เป็นรูปเป็นธาตุใจเป็นส่วนที่เป็นนามไม่มีตัวตนไม่เป็นรูปนี่สองอย่างนี่แหละที่นี่จะเอาอะไรมาควบคุมมาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นเครื่องคอยดูแลกายกับใจเนี่ยดังที่กล่าวมาแล้วในหนทางปฏิบัติทั้ง8อย่างรวมเข้ามาก็ได้แก่สติเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะสติระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ใจของเราเนี่ยซึ่งใจมันเป็นธรรมชาติรู้แต่ที่มันมีอาการแห่งความไม่รู้ที่เป็นความหลงเป็นโมหะเข้ามาปิดคือไม่ให้รู้ตัวทั้งที่ตัวเองเป็นธรรมชาติรู้แต่ไม่รู้ตัวไปรู้ตามกิริยาตามอาการแห่งความผลักดันของโมหะคือความหลง โมหะอวิชชาความหลงความหลงอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ส่งออกไปข้างนอกไม่เข้ามารู้ภายในความรู้หรือไม่เข้ามารู้สิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความรู้ความสัมผัสสัมพันธ์คือกายกับใจเดี๋ยวไม่มารู้กายไม่มารู้ใจซึ่งเป็นเหตุแห่งซึ่งเป็นเหตุเป็นฐานของความสุขและความทุกข์ความสบายหรือไม่สบายที่เราว่าสบายกายสบายใจทุกข์กายทุกข์ใจมันอยู่นี่แต่ไม่ได้ดูเข้ามาตรงนี้ที่นี่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ใจให้รู้กายรู้ใจคือให้รู้ตัวให้มารู้ตัวให้พึ่งตัวเองที่ท่านเรียกว่าพึ่งตนอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนก็คือกายใจของตนเองนี่แหละเป็นที่พึ่งของตนเหตุให้เกิดความสุขความทุกข์ให้เกิดความวุ่นวายสายแสเดือดร้อนเกิดที่กายกับใจของเราเองไม่ได้เป็นมาจากที่อื่นความโกรธไม่พอใจร้อนใจเกิดอยู่ที่ใจของเราความโลภความอยากความปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดอยู่ที่ใจของเรามีใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รับรู้เมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นฐานมีใจเป็นที่ตั้งที่จะให้มีความสุขที่จะให้ระงับความร้อนความทุกข์ความวุ่นวายก็ต้องมาระงับที่กายที่ใจของเราอุปกรณ์ที่จะให้ระงับความร้อนความทุกข์ความวุ่นวายก็ได้แก่ธรรมะคือข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบระงับธรรมะที่จะให้เกิดความสงบระงับก็ได้แก่สมาธิความตั้งมั่นของใจสติความระลึกรู้รอบรู้ในความรู้คือใจของเราเมื่อระลึกรู้รอบรู้แล้วก็ตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นความรู้มั่นอยู่ในความรู้ของตัวเองก็สงบก็ขาดจากอารมณ์เครื่องรบกวนภายนอกเรียกว่าขาดจากเชื่อขาดจากเชื่อขาดจากสื่อที่จะให้เกิดความร้อนความวุ่นวายคือการส่งสายแสออกไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกสายแสไปตามความนึกคิดปรุงแต่งไปตามความอยากความดิ้นรนของจิตนี่เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะการใคร่ควรในธรรมยินดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมะจากการฟังจากการปฏิบัติ ให้สติธรรมเกิดขึ้นที่ใจสมาธิธรรมสัมผัสที่ใจปัญญาธรรมสัมผัสที่ใจจึงต้องเป็นสิ่งที่เราต้องประพฤติเองปฏิบัติเองลงมือทำเองสร้างพลังสร้างพลังแห่งธรรมให้เกิดขึ้นพลังแห่งสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นความตั้งมั่นความมั่นคงความแน่วแน่ของใจไม่สายแสตามสัญญาอารมณ์เมื่อมั่นที่ใจแล้ววาจาก็มั่นมั่นในธรรมในความเป็นธรรมได้กายก็มั่นในความสงบในความไม่ทำกิริยาให้เป็นบาปเป็นโทษนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าใจเป็นมหาเหตุใจเป็นเหตุอันใหญ่หลวงมหาเหตุคือเหตุที่ใหญ่โตเหตุที่ใหญ่โตที่อยู่ในวัฏฏะสามความหมุนเวียนของใจหมุนเวียนอยู่ในกรรมวัฏกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏมีใจเท่านั้นไม่ได้มีสิ่งอื่นส่วนกายเป็นรูปดินเป็นธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีหน้าที่รู้ไม่มีหน้าที่รับรู้ไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ร้อนไม่รู้เย็นเหมือนกันกับน้ำถึงแม้เขาจะเป็นธรรมชาติแห่งความเย็นเขาก็ไม่รู้เรื่องของเขาผู้ที่ไปรู้ว่าเย็นว่าร้อนก็คือใจคือธาตุรู้คือใจของแต่ละท่านแต่ละคนหรือจิตใจแต่ละดวงนี่แหละเป็นผู้รู้เย็นรู้ร้อนรู้วุ่นรู้วายรู้สายแสเป็นเรื่องของใจเพราะฉะนั้นจึงต้องมาควบคุมใจมาปฏิบัติต่อใจทำความเชื่อมั่นทำความเชื่อมั่นในธรรมธรรมคือข้อปฏิบัติว่าเราสร้างธรรมะคือสติธรรมให้มีกำลังให้ต่อเนื่องการสร้างสติเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีการตั้งใจมีการกำหนดรู้ระลึกรู้เรียกว่าสติเป็นคู่ของใจความระลึกรู้เป็นคู่ของความรู้นี่ที่ท่านว่าธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างได้แก่สติความระลึกรู้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี่เป็นสมบัติที่มีคุณค่าที่มีอุปการะคุณต่อใจได้แก่สติธรรมสัมปชัญญะธรรมส่วนวัตถุสิ่งของธาตุสมบัติภายนอกต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่อุปการะต่อธาตุต่อรูปต่อกายเช่นเงินทองเข้าของเรียนชานบ้านช่องสมบัติพัสถานต่างๆที่เป็นวัตถุสมมุติ นั่นเป็นเครื่องอุปการะต่อกายสิ่งที่อุปการะต่อใจคือธรรมสติธรรมสัมปชัญญะธรรมในจุดนี้แหละที่จะเป็นสื่อหรือเป็นทางดำเนินไปสู่ความสุขแห่งใจจึงต้องปฏิบัติตามธรรมะหรือมีความยินดีในธรรมะตามภาษิตที่ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าธรรมะสาโมภวังโหติผู้มีความยินดีผู้มีความใคร่ยินดีในธรรมย่อมเป็นผู้มีความเจริญเจริญในธรรมความเจริญก็คือได้รับสัมผัสความสุขความเยือกเย็นความเบาสบายในวิถีจิตของเรานั่นแหละ เพราะธรรมเป็นเครื่องยังความร่มเย็นให้เกิดขึ้นธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจเช่นสติสัมปชัญญะเนี่ยเมื่อเจริญให้มีความรู้ระลึกรู้ต่อเนื่องกันก็จะคุ้มครองใจจะสกัดกั้นสัญญาอารมณ์ความลุ่มหลงตามความอยากที่จะเกิดขึ้นจากความลุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดของใจของเราน่ะหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสหลงในลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆถ้ามีสติเป็นธรรมเครื่องคุ้มกันและก็มีสมาธิความที่รู้รอบรู้ได้แก่ปัญญาให้ควรเหตุผลในสิ่งที่อยากในสิ่งที่ปรารถนานั้นมันมีคุณค่าอย่างไรมันมีความหมายอย่างไรนี่ถ้าสติปัญญาทำหน้าที่ใคร่ควรรอบรู้แล้วเข้าใจความจริงแล้วความอยากความดิ้นรนในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็จะสงบระงับลงไปด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่เรามีความเชื่อมั่นในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือในสัจธรรมตามเป็นจริงและมีความเพียรพยายามกำหนดรู้กำหนดระลึกรู้อยู่กับความรู้ของตัวเองเรียกว่าเพียรสร้างสติสัมปชัญญะนี่แหละให้เป็นสติของธรรมถ้าเราไม่เพียรอย่างนั้นสติถึงแม้จะมีก็เป็นสติของกิเลสเป็นสติของโมหะอวิชชาเป็นตัวหนุนสติระลึกก็ให้ระลึกไปตามความอยากนั่นแหละอยากมีสิ่งนั่นอยากได้สิ่งนี้อยากสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะก็ลึกกายเป็นสติของกิเลสกายเป็นสติของอาธรรมทำฝ่ายให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนซึ่งสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นเมื่อมีแล้วได้แล้วเป็นแล้ว ก็ไม่เกิดความสงบไม่เกิดความสุขไม่เกิดความปล่อยวางไม่เกิดความเบาสบายทางใจซึ่งเป็นผู้สัมผัสรับรู้แต่ถ้าเรื่องของธรรมะสติที่เป็นธรรมธรรมของธรรมรู้เข้าใจแล้วละวางปล่อยได้วางได้สลัดออกไปได้ถอนอุปทานความเข้าไปยึดไปอยากไปสำคัญมั่นหมายผิดเห็นผิดนั่นได้นี่จะต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมฟังธรรมเพื่อให้รู้อุบายเพื่อให้เข้าใจในอุบายธรรมะจะได้ลงมือปฏิบัติคือสร้างศีลให้เกิดขึ้นสมาธิให้เกิดขึ้นปัญญาให้เกิดขึ้นให้ใจของเรานี่มีพลังแห่งสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมที่เรียกว่าให้ใจนี่มีอานุภาพมีพลังแห่งธรรมมีอานุภาพแห่งธรรมะที่เรียกว่าจิตตานุภาพปัญญานุภาพศีลานุภาพก็คือสติสมาธิปัญญานั่นเองอนุภาพแห่งศีลอนุภาพแห่งจิตคือสมาธิความมั่นคงของจิตอนุภาพแห่งปัญญาคือความรู้เหตุรู้ผลของอาการต่างๆของสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงรู้แล้วปล่อยวางศีลในองค์มรรคสมาธิในองค์มรรคปัญญาในองค์มรรคเรียกว่าศีลที่ประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญารอบรู้รอบรู้เหตุผลเช่นการกำหนดรู้ใจของเราไม่ให้ไหลไปตามสัญญาอารมณ์ให้ระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันเราจะกำหนดรู้ส่วนไหนที่จะเป็นเครื่องรู้เครื่องระลึกพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ไม่มีสิ่งอื่นที่ทรงสรรเสริญหรือทรงยกขึ้นแสดงก็ได้แก่การมีความระลึกรูปในกายความเคลื่อนไหวไปมาของกายในอิริยาบถของกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดนี่ให้มีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่กับอาการในกายของเรานี่แหละอาการในกายอาการในจิตที่ไปจดไปจำสัญญาความไปจำไปสำคัญมั่นหมายสังขารความนึกคิดปรุงแต่งเมื่อสัญญาไปจำไปสำคัญแล้วสังขารก็ทำหน้าที่นึกคิดปรุงแต่งปรุงดีปรุงไม่ดีไปตามความอยากความหลงนั่นแหละว่าไปปรุงเรื่องความอยากตาม ความหลงว่าเป็นของดีปรุงแต่งไปตามเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็นปรุงไปเลยวุ่นวายไปเลยถ้าปรุงมาตามทางแห่งธรรมะให้เห็นความแปรปวนความไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเรียกว่าเห็นตามอนิจจังทุกขังอนัตตาความยึดความถือที่มีอยู่ก็จะหมดไปเป็นความปล่อยความวางความว่างจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่จะเป็นความสุขความเบาความสบายเกิดขึ้นที่ใจนี่ไม่ได้มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเอามาเป็นเครื่องศึกษาเครื่องรู้นอกจากกายกับใจเท่านั้นแหละซึ่งอาศัยกันอยู่แล้วก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อเกิดมามีรูปมีกายก็ต้องมาทำการทำงานต้องมาศึกษาเรียนมาขวนขวายนี่แหละใช้กายใช้จิตทำงานอยู่ด้วยกันก็รับรู้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาที่ใจของเรานี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นรวมลงอยู่ที่ใจสุขก็เกิดที่ใจทุกข์ก็รู้ที่ใจสุขก็รู้ที่ใจสัมผัสกับกายสุขก็สัมผัสกายกับใจทุกข์ก็สัมผัสกายกับใจนี่เมื่อมันมีอยู่ที่นี่เป็นอยู่ที่นี่อุปกรณ์เครื่องที่จะให้มารู้มาเข้าใจจึงต้องฝึกหัดปฏิบัติอยู่ที่กายกับใจจึงว่าให้สติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของกายอันว่าเอากายเป็นที่ตั้งของสติเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของใจเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปนี่ในอาการ32ในรูในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่ในส่วนกายของเรานี่เรียกว่าเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนความรู้สติระลึกรู้ว่าขณะนี้เราเดินขณะนี้เรานอนขณะนี้เรานั่งขณะนี้เรายืนทำสติรู้กับการเคลื่อนไหวขณะนี้เราพูดขณะนี้เราคิดนี่ฝึกสติให้เป็นปัจจุบันสตินี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญธรรมทั้งหลายถ้าขาดสติเป็นเครื่องอุปการะแล้วธรรมนั้นจะไม่มีความเจริญปัญญาก็จะไม่เป็นปัญญาเป็นไปเพื่อความรู้เป็นไปเพื่อการละความลุ่มหลงได้สมาธิก็จะไม่เป็นสมาธิเป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งทุกข์สติก็จะไม่เป็นสติที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งทุกข์นี่ถ้าหากว่าไม่เป็นสติในองค์มรรคคือสติที่ประกอบด้วยความตั้งใจสติที่ประกอบด้วยสมาธิและปัญญาที่นี่รวมธรรมะนี่ที่ว่าสติสมาธิปัญญาเนี่ยจึงรวมมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเป็นเครื่องเกี่ยวเนื่องกันกลมกลืนกันรักษากันสติที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา ความรอบรู้เหตุและผลก็เป็นสติที่ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ตามความเป็นจริงเป็นสติที่ไประลึกไปในทางที่เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็ใช้สติเหมือนกันสมาธิความสงบจากสัญญาอารมณ์ความตั้งมั่นในตัวเองก็จะไม่เป็นไปในสมาธิในองค์มรรคจะเป็นไปด้วยสมาธิในสมุทัยเป็นการเสริมความอยากต่างๆไปอีกด้วยสมาธิเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าหากว่าไม่เป็นไปโดยชอบนั่นเรียกว่าเป็นมิจฉาปัญญามิจฉาสมาธิมิจฉาสติถ้าเป็นไปโดยชอบเป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจเป็นไปเพื่อความละความปล่อยวางจึงเป็นสมาธิในองค์มรรคเป็นสติในองค์มรรคเป็นปัญญาในองค์มรรคนี่ธรรมะเป็นเครื่องนำออกที่จะให้มีความเจริญเป็นไปเพื่อการนำออกจากทุกข์จากโทษจึงต้องอาศัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนประทานไว้เป็นไปเพื่อความไม่มีโทษเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความไม่วุ่นวายการรักษาศีลหรือว่ารักษากายวาจาคือการพูดแล้วเป็นไปเพื่อความวุ่นวายเป็นไปเพื่อความไม่สบายอย่างเราพูดเรากล่าววาจาด้วยความโกรธบางทีเกิดความโกรธเป็นกำลังในจิตก็มาใช้วาจาตามความโกรธพอพูดไปแล้วก็เกิดความทุกข์ตามหลังอย่างนี้อันเรียกว่าวาจาเป็นไปเพื่อความทุกข์ถ้าว่าเราพูดแล้วไม่ได้มีความทุกข์ไม่ได้มีความกังวลว่ามันจะเป็นโทษมันจะเป็นความผิดอะไรมันเป็นความสร้างสรรค์เป็นความที่ให้เกิดสาระประโยชน์นั่นเรียกว่า วาจาที่เป็นไปในธรรมวาจาที่เป็นไปโดยโทษวาจาที่บิดเบียนความจริงวาจาที่แข็งกระด้างเหล่านี้พูดไปแล้วกล่าวไปแล้วทุกตามหลังหรือกล่าวบิดเบียนจากความจริงกล่าวไปแล้วให้เกิดความระแคะระคายเกิดความร้อนรนใจตามหลังนั่นเรียกว่าไม่เป็นวาจาสุภาษิตเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกเป็นหลักไว้ว่าวาจาหยาบวาจาหลอกลวงวาจาหาประโยชน์มิได้นี่เขาเอาอาการเหล่านี้มาเป็นบรรทัดฐานแล้วก็ปฏิบัติตามนั่นในส่วนวาจาในส่วนกายการขวนขวายการกระทำทางกายการฆ่าการทำลายทำแล้วมันเป็นโทษให้เกิดทางกายและทางจิตใจในการประพฤติผิด ในกามที่อาศัยกายเป็นเครื่องมือกระทำกรรมนั้นๆทำลงไปแล้วให้เกิดทุกข์เกิดความเร่าร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นนี่ก็เป็นบรรทัดฐานก็งดเว้นก็สำรวมตามนั้นระหว่างกายวาจาส่วนเรื่องจิตใจความนึกคิดปรุงแต่งความวุ่นวายสายแสตามสัญญาอารมณ์มันเป็นธรรมชาติของจิตสังขารเมื่อมันปล่อยอยู่เรื่อยๆก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยกลายเป็นวิตกจริตจิตชอบวิตกกังวลชอบคิดฟุ้งซ่านไม่มีเวลาหยุดสงบได้ยังต้องมาฝึกให้มีสติคุมจิตรู้เท่าทันความนึกความคิดแล้วไม่ปล่อยให้มันนึกมันคิดไปตามยะถากรรมให้นึกให้คิดในสิ่งเดียวหรือในอารมณ์ในเหตุที่จะให้เกิดความสงบเกิดความสุขท่านจึงว่าให้มีสติรู้ในกายมีสติรู้ในศีลรู้ในวาจารู้ในกายในวาจาว่ามันไม่มีโทษวาจาไม่ได้กล่าวสิ่งที่เป็นโทษกายไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นโทษหรือรู้ในลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเป็นประธานแห่งชีวิตชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยลมถ้าขาดลมหายใจแล้วก็พังทลายชีวิตนี่สิ้นสุดไปนี่ท่านจึงให้กำหนดอารมณ์เป็นที่ตั้งของความรู้ความระลึกรู้ที่เรียกว่าอานาปานสตินี่เรานี่แหละเป็นอุบายธรรมเครื่องรู้ของใจเครื่องระลึกของสติมันอยู่ในสิ่งเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราเจริญภาวนาหรือฝึกจิตเพื่อให้มีกำลังแห่งสติให้ตั้งมั่นท่านจึงสอนให้กำหนดรู้ในสิ่งเดียวเป็นกำหนดรู้ลมหายใจหรือกำหนดรู้ลงในความรู้ในความเคลื่อนไหวสิ่งใดสิ่งหนึ่งจดจ่อท่านจึงให้ภาวนาพุทโธพุทหายใจเข้าโธหายใจออกนี่เรามาจับอุบายจับข้อปฏิบัติอันนี้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติกับการเคลื่อนไหวในสิ่งนั้นๆและเวลาเราไม่ได้เคลื่อนไหวในสิ่งนั้นๆหลักที่ให้เป็นเครื่องรู้ของใจเป็นเครื่องระลึกของสติก็ให้กำหนดอารมณ์หายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้โทนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในหลักของกรรมฐาน40อนุสติ10เครื่องระลึกของสติพุทธานุสติระลึกพุทโธพุทโธธัมมานุสติระลึกธัมโมธัมโมสังฆานุสติระลึกสังโฆเรียกว่าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นอารมณ์ของใจนี่เพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกเพื่อให้เกิดพลังให้เกิดความแน่วแน่ความตั้งมั่นจึงต้องมีความจดจ่อในสิ่งเดียวภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธในอิริยาบถนั่ง ก็กำหนดให้แน่วแน่จะเป็นจะตายยังไงจะเก็บจะปวดจะมีเรื่องราวอะไรอย่างอื่นตัดกระแสของการส่งสายของสัญญาอารมณ์ไปสิ่งอื่นให้ผูกมัดตั้งมั่นแน่วแน่กับพุทโธพุทโธจริงๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเอาเป็นจิตเป็นใจเรียกว่าเป็นการเป็นงานในขณะที่ทำในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้รู้พุทรู้โทรู้พุทรู้โทเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถเอาเวลาไม่เปลี่ยนเรามีเวลาที่จะฝึกซ้อมก่อนเอานั่งในอิริยาบถเดียวนานๆมันจะเก็บจะปวดยังไงอย่างขนาดนี้เดียวนี่แหละมันจะเก็บจะปวดเรียกว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วพอกำหนดรู้พุทโธพุทโธมันจะเก็บจะปวดเป็นสุขเป็นทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้ก็เพียงแต่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เท่านั้นแต่ไม่ได้ไปใส่ใจไม่ได้ไปสนใจกับสุขกับทุกข์เหล่านั้นสนใจอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธนี่เมื่อสติมั่นคงทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมันก็สงบไปก็จะเปลี่ยนเป็นความสุขความสบายเมื่อความรู้ของเราความระลึกกลมกลืนกันอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าต่อเนื่องกันก็เป็นความตื่นสติตื่นระลึกตื่นรู้ตื่นเบาสบายนี่เรียกว่าความรู้นี่มีกำลังแห่งความตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิธรรมความตั้งมั่นของใจตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองได้นี่ก็เป็นความเจริญในธรรมในสมาธิธรรมเรียกว่าผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญในธรรมเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของจิตที่ไม่สายแสไม่วุ่นวายมีพลังคุ้มกันรู้เท่าทันสัญญาอารมณ์ต่างๆไม่ลุ่มหลงไปตามก็ปล่อยวางว่างอยู่เฉพาะตัวของตัวเองได้นี่ในส่วนสมาธิที่เป็นอาการท่านบอกไว้ว่าความตั้งมั่นเป็นชั่วขณะหรือต่อเนื่องกันยาวนานหรือละเอียดลงไปคือว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอันนี้มันเป็นชื่อของอาการของจิตที่มันมีความแน่นหนามั่นคงแน่วแน่เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราฟังแล้วเราก็จะไปสำคัญมั่นหมายตามคำที่ได้ยินได้ฟังให้สนใจอยู่กับงาน คือการกำหนดรู้แล้วมันจะเป็นขณะหรือมันจะเป็นอุปจาระเป็นอัปปนามันก็เป็นของมันเองในเมื่อเหตุคือความรู้ความระลึกรู้คำบริกรรมต่อเนื่องกลมกลืนกันไม่ขาดวรรคขาดตอนแหละจะสงบเป็นขณะก็จะรู้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังหรือว่าสงบละเอียดลึกลงไปแล้วก็ไปรู้สิ่งนั่นสิ่งนี้ที่ว่าเกิดสมาธิจิตเกิดอุคหะนิมิตปฏิภาคนิมิตนั้นก็จะเป็นให้เรารู้เองเห็นเองจากเหตุ ที่สติไม่พังเผอนั่นเองหรือว่าละเอียดลงไปจนมันปล่อยวางสมมุติภายนอกไม่มีกายไม่มีตัวไม่มีตนเหลือแต่ความรู้เด่นอยู่ก็จะรู้ด้วยตนเองขณะทำขณะปฏิบัติเนี่ยอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจอย่าไปคิดไปปรุงว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นทางส่งสายของใจแหละส่งสายไปตามสัญญาอารมณ์และผลประโยชน์จะไม่เกิดผลจะไม่เกิดไม่เป็นเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นสิ่งที่สัมผัสที่ใจเกิดขึ้นด้วยความจงใจความตั้งใจทำความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ทำต่อเนื่องไม่ได้เรียกอิริยาบถเพราะใจนี่ไม่มีอิริยาบถใจไม่มียืนเดินนั่งนอนใจมันเป็นธรรมชาติรู้ก็ให้ความระลึกรู้เป็นคู่ของความรู้ต่อเนื่องกันทุกอิริยาบถและธรรมะที่เราปรารถนาก็จะมีความเจริญต่อเนื่องกันไปเพิ่มพูนกันไปเมื่อกำลังถึงพร้อมเต็มที่แล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมารู้ที่ใจของเรามีความสงบที่ใจของเรามีความรู้ละปล่อยวางว่างที่ใจของเรานี่มีเท่านั้นถ้ามัวแต่จะไปปรุงไปแต่งจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องความปรุงความแต่งไม่ใช่เป็นเรื่องสัจธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดเองเป็นเองจากเหตุเพราะฉะนั้นเหตุที่จะให้เกิดให้เป็นให้ธรรมะเจริญก็คือการฝึกสตินั่นเองทำสติให้ตั้งมั่นต่อเนื่องและผลคือสมาธิความสงบความตั้งมั่นแน่วแน่ก็จะกลมกลืนกันไปปัญญาที่จะไปรู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายก็จะกลมกลืนกันอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญานั่นแหละสุดท้ายมันจะรวมเข้าเป็นธรรมอันเดียวกันเป็นธรรมอันเดียวกันเป็นเครื่องตัดเครื่องประหารเรื่องประหัตประหารความลุ่มหลงประหัตประหารด้วยปัญญาด้วยสติสมาธิทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นแล้วเป็นความสว่างสวัยของใจเป็นพลังแห่งใจเป็นความรู้แห่งใจรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงก็เป็นความรู้ของใจเมื่อได้ยินได้ฟังก็จงน้อมเข้าสู่จิตสู่ใจฝังไว้ที่ใจของเราฝังไว้ที่ผู้รู้คือใจของเราฝึกให้เป็นฝึกให้ชำนาญแล้วเวลาเราจะหยุดนึกหยุดคิดโอ้การนึกการคิดการใช้สัญญาอารมณ์คือการใช้งานของจิตเนี่ยนึกคิดปรุงแต่งมากๆมันก็เป็นความไม่สบายก็กำหนดเข้าสู่ความเป็นหนึ่งความรู้เฉพาะใจเสียพักอยู่ภายในความรู้อันนี้ว่ารู้อยู่กับความรู้นี่เป็นการพักงานของใจที่เรียกว่าสมาธิพักในสมาธิ เมื่อมันมีความสบายความมีกำลังแล้วก็ใช้ปัญญาใช้ความนึกความคิดนี่เมื่อเราฝึกสติให้มีกำลังแล้วสมาธิมีกำลังปัญญารอบรู้แล้วธรรมทั้งสามประเภทนี่แหละสติสมาธิปัญญาจะเป็นผู้รักษาความรู้จะเป็นเครื่องสกัดกั้นสิ่งที่กระทบกับใจหรือพูดง่ายๆก็เรียกว่าสติสมาธิปัญญาเป็นธรรมเครื่องรักษาความรู้นี่รักษาในเมื่อมันยังไม่พอแต่ถ้ามันพอตัวแล้วมันถีบตัวออกจากความหลงทั้งหลายได้แล้วก็ไม่ต้องรักษาเลยไม่ได้รักษาสติก็เป็นสติสมาธิก็เป็นสมมุติปัญญาก็เป็นสมมุติอันหนึ่งแต่ว่าเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เครื่องกลมกลืนเครื่องลื่นเลิงซึ่งกันและกันเท่านั้นแหละนี่ในเบื้องต้นเนี่ยฝึกให้ต่อเนื่องให้เข้มแข็งให้แน่วแน่นี่ผู้ใคร่ในธรรมก็เจริญในธรรมดังที่กล่าวมาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วว่าจงโอปนายิโกน้อมเข้าสู่ใจระลึกเป็นอารมณ์ของใจมีศรัทธาตั้งมั่นเชื่อมั่นเห็นคุณค่าของสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่ฝึกหัดปฏิบัติอบรมบ่มไม่ท้อถอยจนกว่าจะเต็มจนกว่าสมาธิกำลังสมาธิกำลังสติจะแน่วแน่กำลังของปัญญาเสียบแหลมรอบรูปกันกองไข้ควรให้จิตนี่แจ่มแจ้งบริสุทธิ์หมดจดนั่นแหละจึงจะหยุดงานปฏิบัติธรรมเนี่ยในเมื่อยังไม่ถึงนั่นยังไม่เป็นอย่างนั้นต้องปฏิบัติต้องทำงานไม่ปล่อยงานไม่วางงานแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ทำเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์เป็นสัจธรรมเป็นความจริงอย่างนั้นนี่จงยินดีในธรรมใคร่ควรในธรรมไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ต้องไปลงทุนลงรอนตามสมมุติโลกอะไรเพราะมีอยู่ในกายในจิตของเรานี่แล้วมีอยู่ในขันธ์ 5ของเรานี่แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่ในนี้แล้วเพียงแต่เราฝึกซ้อมให้มีกำลังเข้มแข็งเท่านั้นแหละแล้วก็จะจบได้จบทุกข์ทำที่สุดแห่งทุกข์ทุกกายทุกใจให้สิ้นสุดลงได้เมื่อ ื่อได้ยินได้ฟังจงน้อมเข้าสู่ใจน้อมใจให้ยินดีไม่ท้อถอยไม่เชื่อกิเลสที่มันจะหลอกลวงผีหลอกในตัวของเราในใจเรานี่แหละอย่าไปเชื่อมันฝ่าฝืนมันตั้งมั่นด้วยสัจจะความจริงใจขันติความอดทนในการฝึกหัดปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะเป็นผู้เจริญในธรรมแล้วก็ด้วยอนุภาพแห่งข้อปฏิบัติการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามครูจะตามครูตามอาจารย์ตามบรมครูคือพระพุทธเจ้าและธรรมคือหลักการประพฤติปฏิบัติและหมู่พระอริยสงฆ์สาวกครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบที่ท่านได้มีได้เป็นของท่านแล้วด้วยความเชื่อความเลื่อมใสด้วยการอุตสาหะวิริยะของพวกเราที่ประพฤติปฏิบัตินี่แหละขออำนาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อำนาจแห่งธรรมปฏิบัติของเราจงเป็นพระเป็นกำลังหนุนนำจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาและประสบพบความสุขความเจริญในธรรมในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอญอ